sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bali na Ndambo na Kinshasa, pe Brazzaville, tokutani lisusu na sango ya mokili lelo, wuto studio mwambe ya VOA, The Voice of America, Lolaka la Amerika na Washington. Na lusingi ya Fatou Alimasi pe Bill Adwande sango ya mokili lelo epesa melibino na Edith Sango na Marius Mhunga. COP 26, président Félix Tshisekedi azalaki moko na babengi tamii ya lukumu kati na bakonzi na likita ya bomeni na lombango Afrika na mbongwana ya klima kasi ya mbona yango azwaki maloba na Glasgow.
En effet, les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial.
Mokolo mwa molongo pona kokanisa mbeba esalamaka na bapanzi sango jede elubi makama kolekankama moko na zomi masalemaki na bapanzi sango na ikolo Congo demokratika.
Pas mingi ba beta maki mingi ba makangi maki mingi ba zokaki. Mena kote na biso ya est 48 candidats au recensé dans 410 cas.
Beaucoup de ya investisseurs ya America na bayini salami ki ya ekolo Congo démocratique na Georgia na Atlanta awa na États-Unis.
Nous a convaincu que l'investissement y a miné na kotanga ba milliards de dollars ils a pas si pona kozwa na mboka na biso.
Na sango ya mokili ya lelo tokolobela pe ndenge ndelo ya mwanda na Congo Central ezali kuliama na Océan Atlantique. Ya mbona yango sango na Bukuse na Marius Mhunga.
Tata Mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azwaki maloba lelo na conférence des Nations Unies pour le climat na Glasgow na mboka Écosse. Pona mai matali masolo ma changement climatique. Na lisi kulu liaye, asakoli le lenge nini mboka waye ekolo Congo démocratique et kuki koza la solution pona makambo mai matali changement climatique et mokili mobima mozali kotungisa mana yango. Pe asengi na bakambi banso, basa la mosala elongo pona kobatela nkita ekolo Congo démocratique et ye ekuki kosunga mokili mobimba. Nangambo na ye, président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville, pe asengaki na bayi molongo ko pesa misolo na fond bleu mpo kaka na bo bateli ya zamba ya bassin du Congo. Denis Sassou Nguesso azwaki maloba na COP 26 bo mokambi ya commission ya climat ya bassin du Congo et ezali na bikolo zomi na motoba ya Afrique centrale et Afrique de l'Est mpe na Maroc. Kaka kuna na COP 26 na Glasgow, bikolo biyike bilaki ko pesa mosolo koleka 1 milliard 500 millions de dollars na bikolo ya bassin ya Congo pour la conseil sa bango ko bulisa changement climatique. Ezali bongo États-Unis d'Amérique, Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Corée, Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Union européenne na fond Bezos oyazali Mokonzi ya Amazon. Bikolo biye, bindimi ko pesa mosolo mpo bamoni ete, bazamba ya bassin ya Congo, et 60% ezali na ekolo Congo démocratique, ezali na tina makasi pour na kobate la mokili mobimba, na maimatali changement climatique, mpo ezali zamba ya mibale na molongo mobimba, na sima ya zamba ya Amazonie. Lelo molongo mobimba mozali ko kundola, mokolo mwa ko bundisa, na ko tungisa, ko kangato, ko boma bapanzi sango. To journée mondiale de la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Alina Kaliaye, j'aide to journaliste en danger et sakoli ete misala miako nyoko la bapanzi sango kama moko na zomi to 110 misalemi na ekolo Congo démocratique kaka na mubu mwa 2021. Mingi mingi na kosimba bapanzi sango na nzoto kubangisa bango pe ntango mosusu koboma bango. Misalami ye, mingi mingi misalemi na basimba minduki pe na bayi politique. Pona jed, atako mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ntango akotaka na bokonzi, alakaka kosala manso pona kobate la mosala mwa bapanzi sango, kasi kino sika, azali kosala eloko moko te. Jed ezali kosenga na mbula matali, kotia mibeko makasi pona kobate la mosala mwa bapanzi sango. Mangomba ya baparti politique mpe ba regroupement politique ya FCC lokola ANADEC pe NOJEC, balobi ete balingi lisusu kolanda komite de crise te eye ekambemi na Raymond Tshibanda. bazali ko senga ete comité de crise eye epanzana. Na mokanda na bango, balobi ete ko banda comité e bandi mosala na yango, wuto sanza zomi na moko ya mobu moemoleki, na ino basala ata rapport moko te ya misala ya bango mpe, bazali ko pesa maloba te na baye bazali na makanisi lenge moko te na bango. Bosengeli koyeba ete, comité de crise eye ekelambaka na FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, sima ya bokabwani ya FCC na cash na tango ba député ba ike ba FCC ba longwa kapo na kokota na Union Sacrée. Awa na États-Unis, Eric Adams o azali policier ya kala, azali na nzela ya kokoma moto moyindo ya liboso kozala maire ya ville ya New York. Ye na Curtis Saliwa, oyo azali républicain, bazali kowelela ebonga eye na maponami mayima kosalema lelo. Lokola Eric Adams azali démocrate, azali na chance mingi ya kolonga maponami maye po ville ya New York ezali mingi mingi na bademokrate. Soki aponami, akokoma bongo, maire ya liboso ya loposo moyindo ya kokamba New York. Edi Isango, atike liyo maloba po na kokoba masolo mabiso na mokolo mwalelo.
Esengo mingi koyoka mongongo na yo ndeko Marius Muhunga, matondo mingi. Bozali kolanda sango ya mokili lelo wuto Washington. President Joe Biden pe azwaki maloba na COP26 a sepeli ndenge bikolo koleka tuku mwambe bati manzaka na mokanda ya kokitisa bobimisi gaz metane na 30% kino 2020 kino 2030 mpe alaki eti États-Unis ekozala na molongo wa yango. Lelo mokolo ya molongo ya kotala mbeba esalamaka na komeka konyata ba panzi sango. ONG JED, journaliste en danger, elobi makama koleka nkama moko na zomi masalamaki na nzoto ya ba panzi sango na ekolo Kongo Demokratika. Lokola bisika misusu na monyele ya ekolo Kongo Demokratika baike bakufaki bulai ya sango na fiston ise mwami.
Rapport wana ya JED, journaliste d'Angers, et bengami pona mbulo yo, mauvais temps pour la presse, tope, et l'ekilo mabe pona bapandi sango, et lobit verundi, mokambi ya JED, na etuka ya Nord Kivu. Nasima ko manyola mabe manso masalimi, na bapandi sango, et zabongo kama moko na zomi, na etano mobimba ya Congo Démocratique.
Na syndicat wana, 51% baka, ezo touché sécurité physique à journaliste. Tout le monde ba journaliste mingi ba, ba beta maki, mingi ba, ba kangi maki, mingi ba zo. Mais la côté na biso ya est 48 kande to recensé na kati ya syndicat wana kati ya 48 ka wana eza ba journaliste misa tu bakufi moko akufi na Ituri mibale bakufi na Nord Kivu si le lot tozo lo ba journaliste moko to ebite soki akufa soki akufate na kati ya Nord Kivu donc eza makambo mabe yango ndiki Nord Kivu na Ituri bakomi ba province mabe ya makambo ya Itali liberté d'expression na kati ya République démocratique.
JED ezabongo na bosenge belé po ete musala ba pandi sango esalema na kimya pe batu o babomaki ba pandi sango awa na etuka ya Nord Kivu pe Ituri baebana pe bakangama.
Ba détenteur information baza bakanisaka ki bazana monopole ya kokangela ngo. Soki okangia information population ako évolué ndenge. Docteur Lingi ke Congo na kati ya parlement mikolo yo batia loi portant accès à l'information na kati ya ba priorité des priorités ou les basses à la biseau ba théâtre ou basse à la fondée na kati assemblée nationale. Ou te lingi pe makambo itali ko kangema ba journaliste ko suspendre ba media opoto ba gouverneur moko na kati ya pays ba ebani baza ba expert ko kanga ba media ou nous soyons il faut ici na niveau national et na niveau provincial tous à la mécanisme moko ya ko kenge na ba journaliste. Soki likama ezo journaliste sikoyo kaka il faut que ba kondina très haut niveau bayeba que non journaliste ya mboka fulani azana problème et outi na mutu fulani po ba intervenir
kasi po na Rose Kashala moko ba pandisango engumba guma ezama wa mingi komona ba pandisango bazo sala musala na bango na lolenge sengeli te abakisi na koloba lisusu te mo pandisango azamu to ya motuya na mboka ebongi na bakonzi ya mboka baiba na kubatela bango na musala bazali kosala
parce que biso nyoso tozaba na mboka biso nyoso tozaba kongolais sikoto kusenga na ba autorité neti ngai nazo senga na ba autorité baba nda koyeba ko distinguer musala ya batu nyoso baba bayeba pe ko respecter musala ba journaliste tozaba criminalité pe to kolinga sutu mtu a intimider biso te na musala
toso solete ba oyo babomaki bapandi sango mibale na etuka Nord Kivu pe moko na Ituri bazoi banate kino lelo na zabongo fiston ise mwami utamboka Goma pona mongongo ya Amerika
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu
boko na balakisi bilongi ya misala pembu la matari ya ekolo Kongo Demokratika ba kutana ki mposo muliki uto le 20 kino le 23 oktobre na masolo na bakili misala pe ba tei misolo ya kukila misala na Amerika na solo la kipuna yango na mubandisi pe musali silikitali yango mukambi ya Congo Global Connection mwana mboka Frank Yata
tuzaki na conférence moko na Atlanta au semaine uti koleka ezaki conférence ya opportunité d'affaires et pa yoyo ba investisseur américain d'origine ou bien ba congolais ba koma ba américain baza awa ba lingaki ba kutana na ba décideur congolais c'est-à-dire ba membre ya gouvernement ba envoyé à gouvernement na ba to mususu ba chef d'entreprise congolais et pa nini ba kutana ki po ba tala ndenge nini ba kotia ba misolo na bango ko soutenir ba projet ya mike tu ya mwa munene pour que ba projet wane kende liboso kwa ou etika la sans réalisation ba tia misolo na bango pour ekoka ko salama effectivement
banani penza bazalaki na bokutani yango na kote ya ba congolais pe na kote ya ba américain
na kote ya ba congolais tozaki représentant ya quelques ministères notamment ya ministre à transport excellent Cherubin Okenge atindaki représentant na ye na ba membre à cabinet na ye tozaki na représentant pe ya ministère ya affaires foncières le ministre Molendo Sakombi atindaki secrétaire général directeur cabinet na ye na ba membre à cabinet na ye tozalaki pe na ba responsable ya aviation civile DG ya Onatra DG ya voie maritime et bazalaki mo ebele na ba responsable ya ba entreprise mususu tozaki pe na ba investisseur to ba congolais mususu bazala en États-Unis baza ba chef d'entreprise na bango baza intéressé kutia misolo pe na Congo tozalaki pe lisusu na ba firme moko Muljo Group bayaki ko represente ba investisseur ebele awa baza firme ba represente ba investisseur ebele bayaki pona kotala ndenge nini bakoki kotia ba misolo na bango tozalaki pe na ba partenaire mususu neti Apple Grim za quatrième compagnie ya munene basalaka basusu pêcherie et élevage industriel tozalaki pe na entreprise mususu ya transportation na Atlanta autorité basalaka transport ya ba train ba bus nyonso na kati ya ville Atlanta bato bazalaki moi ebele ndenge nini bakoki selo mususu eza ke plus ou moins 40 personnes bazwaki ba visa invité par biso kouta na Congo bayaki awa na kati ya 40 personnes wana donc eza ba onyos na tangi ba délégation ba ministère ba privé ba entreprise ba journaliste donc près de 40 personnes bauta ki Congo koya awa pona conférence wana na kobakisa plus ou moins 40 personnes mususu bauta ki kati ya États-Unis
kasi sima na conférence wana nini Congo ezwi
toza convaincu que ba investissement ya minene na kotanga ba milliards de dollars eza pas si pona kozala mboka na biso parce que boyebi ke mboka na biso ezali parmi ba mboka oyo eza côté rouge c'est-à-dire ba investisseur baza encouragé te pire baza même empêché pour la plupart de temps ya ko investir na mboka na biso théorie na biso ezali mingi ko investir na oto bengi ba petit to ba moyen investissement c'est-à-dire ba 1 million 2 millions 5 millions 10 millions en tout cas ko leta 50 millions de dollars te parce que tokani si ba mbongo neti ba 2 3 5 10 millions eza mbongo mwa muke soki bato basangani 2 3 bakoki kosangisa mbongo wana pe ekoide na kati ya mboka na biso donc oyo eza vraiment eloko ya motuya nangi bato bayeba mpona ba investisseur na biso na bato oyo baye wana basali ba lettre d'intention concrète pour que batia ba misolo wana ya ba 2 3 millions mpona koinvestir yango soki na lobby Congo eganye nini bazali dispose ya kokita na Congo d'ici quelques semaines pour bakende kolanda masolo basolo lina ba responsable ya ba entreprise pe rapport ba opesa na ba ministère pour bakokisa ba projet concret
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Tango mukili mozali kotala mbano ya bobebi ya klima na Glasgow na COP26 na Mwanda na Congo Central ndelo ya mbu enene to Océan Atlantique ezali kokoba kuliama na makasi ya mai bulai na yango na Nathalie Sekabuhoro.
Ingumba ya Mwanda ezali solo kobungisa 3 metre ya mabele na ngo na mbula nyonso, pamba te lubwa kotompe erosion na zinga zinga ya ebale ezali kotungisa penza, elobi bongo Simon Lubanzila, administrateur ya Mwanda.
Erosion kenyeyabu, iza na sima awa ya territoire, na erosion kotiye. Na oti kouye bisabino, erosion kotiye iza na avansi ya 3 metre l'année.
Baimbo kaibele basi babungisi bandako na mapango, kasi kuna kukitisa kanda ya mbonge ya Océan Atlantique na litoral kongole ya Mwanda, nde likanisi ya bubate likote zwa maki na lisungi ya gouvernement na ba partenaire na ye loko la Fond d'Environnement Mondial elongo na programme ya Nations Unies pour le Développement de projet Panazone Côtière ya Ministère ya Environnement etonga ki mur ya bubate li na agglomération ya ancien fumo. André Mbombochi avali mokambi ya projet Panazone Côtière.
Ba construction wana esalamaki 1 km tozangaki nani mabanga po ya ko protéger mur wana de mur moko parti moko ekoya ki kuna to le lié pas ya plus de lobby akotika musa wana boete atala na kati ya la budget na yeso ki mwa eloko moko tikali a ti ya biso maboko alongo mwa eloko moko to tongili susu miro bukani a pese pe mbongo ya kubakisa ba mire mususu tina suka kuna donc mire koki mena 1 km 550 metres probleme ezo zala wezen pome mabanga mire salemi ya solo toze na bezo ya mabanga wana en fait nenge chef alobi tozole la plude asali sali susu
abakisi koloba ete kote ya mbula matari misolo balakaki na ino epesa mite misala mitelemi
mboka tozo lela za bango ba guvernera bazo lekawa me tozo mwona eloko mokote yangunde tozo lela tolobi ba plude bayo ke la population mawa ba finanse anko mabanga wana biso to kontinue kota kine ba kondi ya mboka mokolo bako mwona ke ba sala paske awa ezalika kaiteni moko ya siyafungu erosion zali place belé soki boke banana wana bomona ike zele zokende
lomu masina mfumu ya moko ya bamboka ya ancien fumu yepe azali kosenga kaka ke projet yango eko bati na suka
lokola botongi ba mir bo batela mir oyo kobwaka mabanga po makasi ya mai soki tuti na libanga adimine force po ekota na mir mbongo na bino etika la komona na kamikolo na mikolo. Mais ceux qui mirent les a protégés, et que lokola wana kuna kweya ki, alors ekozonga kaka toujours à zéro. Donc mbongo wana ezali lokola mutabua ki mungwa na mai.
Baimbo kabasengi na mbula matari, kolandela penza likambo etali erosion kotia ya Mwanda, pamba te ezali kopusa na makasi. Nathalie Sekabuhoro Simurabiye, pour na VO Afrique, Mwanda.
Na page spéciale na biso Diaspora, Lelo Marius Muhunga a pesibiso reportage ya film Banamboka et Kolo Congo Démocratique basali awa na États-Unis, film yangwe bengami In the Rain na anglais, tope na seyambula Tolanda.
Mom, this is Jan.
Hi, Mom.
Lucif Makaya, azali jeune réalisateur congolais, ou azali 16 ans, na mosala na ye ya cinéma. Yena baninga na ye, awa na États-Unis, basangani pona kosala film oyo ezali na nzela, ya kokoti sa cinéma congolais, na monde ya cinéma na États-Unis.
Bonjour, Mary.
Yes.
Elle fait notre amour, Chalor.
Pona première, tombala liboso, bazali kola ki sa film oyo, baponi Hollywood, capitale ya cinéma na monde. Mokolo babingi sa kingali na kotala film oyo na Hollywood pona mbala liboso, na baafish nango kaka, na sal oyo baponi pona kolakisa première nango, ezalaki mwa pasi pona kolobate film oyo, ezali ya ba Kongole. Deja, kaka na titre nango, In the Rain.
Topesi titre wana In the Rain, pona se ambula, paske changement moko dramatique, e salami na film, e leki na se ambula.
Pona le fils Makaya, l'isola kosa la film Oyo, attaque au demi na 2021, et bandi le loté. Ezi bango tango e belé. Mais azala ki pe inspiré la ba expérience na ye aliboso, oye tindakiye, asangi sabaninga na ye lisusu.
Bon, aventure wana e bandi na 2016. Na ye koukou tanana Serge, na Faras, na travaille ki na bango déjà. Na film moko to sala ki na 2016 wana eza ki court métrage tant to si sa ki court métrage wana zone na ki kozwa idée maintenant bi cette fois-ci ningen na moni bacteur va travailler et pesinga pour ça na komansi ko long métrage alors tant na komi long métrage to bandi ko travaille sur ça to bandi ko sala casting parmi ba to sala ki na bango na film a liboso wana et puis to rassembler bango to bandi ko travailler ensemble comme même ma idée ensemble et tout bit tout tout comment moi mené n'était la minute tout tout ça de mayele mais bon avec l'intelligence qu'on avait tout tier et puis volonté on a tout tient moi ensemble n'était que au bimisa film on a indirect.
Excuse me,
maybe in Chicago in 5 minutes.
Ce qui au tali qualité et réalisation et film Oyo osa la poser comme tout na ce qui budget pour na ko sala niveau ya film Oyo et koki ko uta wapi. Eza pati pono kondi makasi, le fils a lobi, basali yango kaka, na ba mwaye na bango moko.
Tozwa na budgete ou tozwi quelque part, tozwi mbongo moko quelque part te. Tozwi kaka, mayele na biso, toti yango, anje, pou koto bimselo kwa tozwa na mwaye.
Meso ki ya solo ba lobi ndenge basali na budgete, kosa la première na Hollywood, ezali vipana ou bate, pour Los Angeles ndenge na ebisibino ezali parmi ba ville les plus chères ya États-Unis. Pour la nini ba pona ki Hollywood.
Hollywood ezali lokola ma de l'Inde ne balaba na ngi donc ma belé oyo esika cinéma e botama oza Hollywood. Alors tant biso to sali film na biso to linga to no présentant pa mama. Donc mama ezali kwa Hollywood et aussi et pe sa ki biso opportunité que to koutana na ba grand to koutana ba tout oyo baza déjà na domaine ya cinéma. Et puis tout parler bango sur notre film, tout parler bango sur ce que nous on est capable de faire.
You,
don't leave me. Come on, baby, please.
What about John? John is an old story. With everything you guys been through.
In the rain, sous la pluie, na se ambula, basali yango mobimba na anglais. Kasi kozala mwa pasi, surtout pour na ba congolais ou ba lobaka anglais te, kolanda yango malamu. Atako ba action pe ezali ebele na kati ya film ango.
To ponai ko sala film wana na anglais parce que to tala ki na no standard ya cinéma lelo. Standard ya cinéma lelo eza anglais. C'est vrai que français pe même bango mo ba français bazo sa ba film na bango lelo na anglais. Tu vois. Donc to ponaki yango pour atteindre le monde. To lingaki to zala borné te na lingala. Alors to lingaki to atteindre le monde. Yango to sala ki yango na anglais. C'est-à-dire que le film n'a pas été fait dans la Chine, parce que la Chine est en anglais, et que le film partout où on a un mot en anglais, le film n'a pas été fait. Donc, on a été extendé dans le voilà. Mais pour ne pas oublier que le français est une langue où on a un mot en anglais, il y a un mot doublé en français.
Ton partenaire, comment va-t-il?
Je n'ai pas de partenaire, pasteur. Oh, maman, Louis et John.
Salut, maman.
Lelo c'est vrai, ba Nigérien ba marqué vraiment histoire na monde na cinéma parce que ils sont partout. Mais biso pe to nimto la craqué, toza capable ya ko sala c'est que ba Nigérien ba yo sala voire même plus que ceux qui sont en train de faire. Parce que ceux qui botali film ya In the Rain, vous n'avez aucune idée que za film africain ba réalisé avec non budget.
Ata ko ndenge ba lobby était ba sali en anglais. Pendant qu'on conquérir monde et cinéma, le fils a lobby motema na bango ezo ko beta kaka pona RDC.
Toza ba congolais. C'est vrai que toujours évolué en Amérique, mais toza ba congolais. Tant to sali likambu, fierté na biso ezali to memango na mboka na biso, to laksango ba na mboka, ba comprendre que en dehors ya biso awa eza ba ndeko mususu o bazo représenter biso na cinéma na Amérique. Parce que ton bazolo bazo ba cinéma il y a ba congolais. Donc to limi kombo ane kini il y a ba congolais. Donc to sa la msa na biso awa, ce qui to silici to ko mema yango na mboka, comme ça to représenter yango na mboka, ba na mboka pe ba muna, msa la ou biso to sa la en étranger.
ezali lolenge monde ya cinéma lelo ekomi mingi mingi na ba plateforme oyo babengi ya streaming lokola Netflix, Amazon pe bongo na bongo. Le fils Makaya na baninga na ye balobi basuki awa te bangope esengeli bakota kuna.
Nice to meet you.
I've heard a lot about you.
Oh, I hope good things.
Since that you have so much trust in me.
Yeah, I trust him.
Toza na objectif wana ya kokota na ba plateforme ya minene ya mboko yo, ya monde entier, voilà. Même film na biso oyo In the Rain, nous sommes en train de négocier. Toza ta la, peut-être egoleka na ba plateforme ya minene oyo ya mboko yo. Et puis, vous avez la fierté de la ba Congolais. Et vous avez parmi ma film où ba Congolais ba sali ou Zoleka na ba plateforme minene. Donc, objectif, vous avez la fierté.
Attention, qui In the Rain est comme il est là, 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 il est
là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, Ezaki mukie, donc il fallait kokende kosala, kosala musala tokenda ba kayu, tokende tobengaka, toke kayu, tokangisi mbongo, toye to travaille. Toke kayu, tokangisi mbongo, toye to travaille. Donc yango nde ezaki difficulté ya monene, et en plus, ba acteur to travaille na bango, baza ba acteur professionnel, te baza ba acteur en temps plein te. Baza ba travayaka. Donc il fallait qu'on matche ba horreur na bango na ba horreur ya ba tumsusu. Par exemple, acteur A na acteur B, ceux qui vont travailler ensemble, mais acteur A aza disponible et puis acteur B aza disponible. Moi ba travailler zate, il faut que je me coule acteur A aza disponible pour que tout matche bon ba travailler.
Yeah, I trust him. Yes.
Ni oyo ba kongole oyo balingi pe kolakisa ete ezali possible atako ra kongole kosala musala oyo ekoiko kumisa pe mokili mobimba pe kokotisa yo na molongo ya bato minene.
Conseil nako pesa ba jeune cinéaste ya Congo d'abord bazala tini elo omoko ezo sala mwa pasi na Congo, c'est comme si ba jeune o bazo evolue na cinéma baza unité baza trop na concurrence ki nga na likiye. Bachanon concurrence on a part by basala ensemble pour que ensemble toi affronter cinéma ya monde basala talent ba talentueux za ebélé na Congo et là on a pris ça comme conseil basala ensemble basta ngana bachala idée ensemble trouve pour ça les mambo makasi plutôt comme si monde.
I told you I don't want you to be with him.
Come on, it's love.
You love him?
Yes.
Tous les zéla va sponsor, tous en a besoin va sponsor. Ceux qui sponsor à Monani, aillé vraiment ligne tout travail ensemble à Ostepe là va déçuti. Tous en a ouvert, tous en a refoumama. Donc sponsor ou aligné au tra produit un film, film mais en officiellement et limité. On est toujours capable de faire quelque chose sur les sponsors à Monani.
Zalaki Marius Mounga na lisolo na biso ya diaspora lelo alobelaki likambo ya tali film ya ba Congolais in the rain et salami awa na États-Unis na sango na biso ya lelo ya mutu ya Zalaki COP 26 président Tshisekedi azalaki moko na babengisami ya lokumu ya bakonzi na likita ya bomimi na lombango Afrika na mbongwana ya pima kasi ya zwaki ya mbona yango maloba na likitalie ya COP. Bayi molongo bandimi kupesa miliar moko na ndambo ya badolara puna kubatila zamba ya basin ya Congo. COP26 kaka bikolo ya koleka ntuku mwambe batie manzaka na bundimi kukitisa bubimisi gaz metan na 30% na 2030. Sango na biso ya lelo esuki awa e zalaki na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala pe na lisungi ya Bill Andrade na Nzela ya Maspini pe na Elobeli tuzala kibongo na Marius Munga pe awa na studio tuzala kibongo na Edi Isango tukuta na Lobby na Sango na Bisto na 17h de Kinshasa pe Sango ya Mokili ya Lelo na 18h pe deuxième édition na 20h30 Totika Limalamu wabino Edi Isango. Thank you.